بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Riyadu Salihin izgiler baxtari atta İmam An-Navoiy rahimahullah ta'alaning keramet hadis jinog'i jalg'astiramiz. Kelesi hadis 9-chi hadis Ихлас бабында хадис Абу Бакра радиллаху анхудан келген хадис. Біріншіден айтар болсақ, онда бұл жерде Абу Бакра дегенде Абу Бакр ибн Абу Бакра Сиддиқ пен шатастырмау керек. Яғни бірінші халифа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның досы Абу Бакр радиллаху анху мен салыстырмауымыз керек. Яғни шатастырмауымыз керек. Өйткені Абу Бакр деген сахаба бар, және екіншісі Абу Бакра деген сахаба бар. Абу Бакра бір бөлек, Абу Бакр бір бөлек. Абу Бакр радиллаху анхуның аты Абдуллах ибн Усман болған. Абдуллах ибн Усман болған. Абу сахаба Абу Бакр ан-Нуфай ибн аль-Харис ас-Сақафи радиаллаху анху. Және хадисте былай делінеді. Матнын оқиық. Ва ан Аби Бакрата Нуфай ибн аль-Харис ас-Сақафи радиаллаху анху, ан-Наббия саллаллаху алейхи ва саллям قال: "Иза илтақал муслимани бисайфайхима фал-қатилу валь-мақтулу фин-нар." قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه
хадистің мағынасын айтар болсақ онда Абу Бакр Нуфай ибн аль-Харис ас-Сақафи оған Аллах разы болсын жеткен хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын былай деп айтқаны жеткізді. Егер екі мұсылман бір-біріне қылыштарын нұсқап, қылыштарын бір-бірлеріне қарсы айналдырып кездесетін болса, яғни бір-бірін өлтірмекші болса, онда өлтірген де тозақта, өлген адам да тозақта дейді. Сонда мен сұрадым дейді Абу Бакр, о Аллахтың елшісі, осы өлтірген адам, оның жағдайы түсінікті, ал неге өлген адам, неге ананың қолынан өлген адам тозақта? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Иннаху кана харисан аля қатли сахабихи. Расында ол да өзінің досының, өзінің жолдасының жанын қимақшы еді, өлтірмекші еді деп жауап береді. Бұл хадисті Имам Бухари және Имам Муслим келтірген. Бұл хадистің шарқына кіріспей тұрып, біз бұл хадистің тарихын айтсақ, онда тарихын осы Ахнаф ибн Қойс жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары Али ибн Абу Талиб радиаллаху және Муавия арасында бір фитна тартыс болған кезде, сол кезде Ахнаф ибн Қойс бір жаққа барады. Бара жатқан кезде сол бір фитна болады, бүлік болады. Сол кезде бара жатқан кезде оған Абу Бакра радиаллаху анху кездеседі. Сен қайда барасың? Ол осындай жерге барам дейді. Сонда барма дейді. Барма дейді. Расында мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның былай айтқан естідім. Расында екі мұсылман бір-біріне қылыштарын жұмсап қарсы шығатын болса, онда олардың екеуі де өлтірген де өлген де тозақта болады. Мен Аллах елшісінен неге өлтірген адам түсінікті, неге өлген адам тозақта деп сұрағанымда, ол өйткені ол да өз жолдасын өлтірмекші болды деп жауап берді деп айтады. Яғни не үшін бұл себебін айттық, не үшін шығу тарихын айттық? Өйткені ғалымдар айтқанда, егер адам хадистің немесе аяттың тарихын немесе себебін білетін болса, онда ол сол аяттың я болмаса хадистің жарты мағынасын білген болып саналады. Жарты шархын түсіндірмесін білген болып саналады. Енді шарха кірсек, Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля былай деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның идаль тақал муслимани бисайфайхима, егер екі мұсылман бір-біріне қылыштарын жұмсап кездесе деген сөздері, бұл жерде бір-бірін өлтірмекші болған кез келген кісі туралы айтылады. Бұл жерде мәселе тек қана қылыштай емес. Я кез келген не туралы айтып жатыр? Кез келген қару жарақ туралы айтып жатыр. Яғни егер адам басқа бір мұсылманды өлтірмекші болса, егер бір мұсылман басқа бір мұсылманды өлтірмекші болса, бірақ олар мысалы қылышты алып шықпаса, онда олар бәрібір де бұл хадистің үкіміне кіреді, бұл хадисте айтылған үкімге кіреді, жатады. Не үшін? Өйткені олар да мағынасы неде хадистің бір-бірін өлтірмекші болған екеуін, бұл қандай қару жарақ болса да, бұл тас болса да, әйтеуір, бірақ егер адам басқа мұсылманды өлтіргісі келсе, онда бұл хадистің үкіміне кіреді. Және Шейх Ибн Усеймин жалғастырады. Осы жерде қылыш деген сөзді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мысал ретінде ғана айтқан, тек қана осы қылышты айтпақшы болған емес еді. Сондықтан да егер екі мұсылман қандай бір құрал арқылы, қандай бір қару арқылы бір-бірімен жолығып өлтірмекші болатын болса, онда біреуі басқасын өлтірсе, онда өлгенде өлтіргенде тозақта болады. Уал ияду билля, Аллаһтан пана тілейміз. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Бакра, осы өлген адам оныкі түсінікті дейді. Яғни ол өлтірді, ол тозақта болады, ол түсінікті дейді. Өйткені мүмін адамды, иман келтірген адамды әдейілеп өлтірген адам, ешқандай ақысы өлтірген адам, ол тозақта екені түсінікті дейді. Өйткені Алла субханаһу ва тааля айтты Құранда: "Оман яқтул муъминан мутааммидан фажазауху жаһаннама халидан фиха ва ғадиballahu алейхи ва лаъанаху ва аъадда лаху азабан азима." Кімде-кім иман келтірген адамды әдейілеп өлтіретін болса, онда оның жазасы тозақ деді. Ол онда мәңгі болады. Алла субханаһу ва тааля оған ашуланады. "Ва лаъанаху" және оған лағнет етті. "Ва аъадда лаху азабан азима" және оған ұлы азап дайындап қойды, деді Ниса сүресінің 93-ші аятында. Сол үшін Абу Бакр радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы өлтірген адамның жағдайы түсінікті деп айтты. Бұл нәрсе диспут, немесе тартыс жүргізу, бір айтыс жүргізу, дискуссия дейді мысалы, немесе дебат дейді. Осындай дебаттағы, дискуссияда, диспуттағы бір тәсілдердің бірі не дейді? Ат-таслим деп аталады. Яғни берілу, яғни я келсем, өлтірген адам тозақта деп айтасың да, акин барып сұрағанды қоясың. Ал өлген адам не үшін ол тозақта? Я қалай ол тозақта болады? Өлген ғой дейді. Ол өлтірген жоқ қой ешкімді дейді. Сонда Пайғамбар алейхи салату вассалям жауап береді: "Лианнаху кана харисан аля қатли сахибихи", өйткені ол өзінің жолдасын өлтіргісі келген, соған ұмтылған деді. Сондықтан да ол осы қару жарақты не үшін алды? Оны өлтіргісі келген, дұрыс па? Алайда екіншісі оны жеңіп қойған еді, жеңіп қойды және одан бұрын оны өлтіріп қойды. Және осы уал аяду билля, Аллах талабыдан сақтасын, өзінің ниетімен, осы өлтірмекші болған ниетімен және өзінің осы барлық себептерді алып, құралдарды алып өлтірмекші болған осындай мақсатымен, осындай құралдарды алып жұмсауымен, ол не, ол өлтірген адам сияқты соның орнында болып қалды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? "Лианнаху кана харисан", өйткені ол ұмтылған еді, аля қатли сахиби, өзінің жолдасын өлтіруге. Енді осы хадистен алынатын пайдаларға кірісетін болсақ, онда Шейх Ибн Усеймин рахималлаху тааля былай айтады. Бұл хадисте тағы да неге амалдар ниетке байланысты екеніне дәлел бар дейді. Яғни адам өз жолдасын өлтіруге ниет ететін болса, онда ол сол істі жасаған сияқты болып саналады дейді. Яғни өлтірген адам сияқты болады. Өлтірген адам сияқты болады. Осындан біз бірақ ажатуымыз керек. Осы хадисті қазір біз талдап жатқан хадисті. Және Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мына қазір айтатын хадистермен ажатуымыз керек. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман кутиля дунаху дамихи фахуа шахид", дейді. Кімде-кім өз жанын қорғап қалу үшін өлген болса, қорғап жатып өлген болса, онда ол шахид дейді. Кімде-кім өзінің семьясын, өзінің отбасын, жанұясын қорғап соғысып өліп қалатын, солай төбелесіп күресі бөліп қалатын болса, онда ол шахид дейді. Кімде кім өз мал дүниесін қорғап өліп қалатын болса, онда ол шахид деп саналады деді. Тура сол жақты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі сұрайды да, егер менің мал мүлкімен біреу қол сұғатын болса не істеймін десе, онда айтты: "Егер ол сені өлтірсе, онда ол тозақ, егер сен оны өлтіріп қойсаң, онда ол тозақта. Егер де ол сені өлтірсе, онда сен шахид боласың" деп айтқан. Яғни бұл жерде адам өзінің малын, өзінің семьясын, өзінің жанын, өзінің ар намысын қорғамақшы болып, ол адамды өлтіріп қойды. Ол адам өзі, мысалы, не, өзі бастады, өзі келіп саған қол сұқты мал дүниеңе, өзі келіп саған өлтірмекші болды. Сен өзіңді қорғадың, өз семьяңды қорғадың. Сондықтан сен жәннатта боласың, шахид боласың, ал ол адам тозақта болады екен. Бұл жерде ұлы айырмашылық бар, үлкен айырмашылық бар. Ал егер де адам өлтірмекші болатын болса, яғни оның ниеті өлтіру болса, жайдан жай сол мұсылман адамды өлтіретін болса, онда бауырын өлтірген адам тозақта болады. Ол өліп қалған болса да істей алмай өзінің ісін, немесе өлтірген болса да, екеуі де тозақта болады екен. Тағы да бұл хадистен алынатын пайдалар: бұл жерде адам өлтірудің ұлы күнә екені туралы айтылған. Яғни бұл тозаққа апаратын бір себептердің бірі екен. Уалиязу билля. Тағы да бұл хадистен алынатын пайда: бұл сахабалардың Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кез келген түсініксіз нәрселерді сұрап жауап алғандары, туралы пайда екен. Яғни біз Құранда және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінде ешқандай күдікті нәрселерді таба алмаймыз дейді негізінде. Я ешқандай күдікті нәрселерді таба алмаймыз, оның барлығы түсінікті түсіндіріліп қойылған. Немесе Құран сүннетте оны ешқандай сұрақсыз да түсінікті болуы мүмкін, немесе бір жерде түсініксіз, бірақ сұрақтан кейін оған мысалы Құранда сүннетте жауап беріледі. Міне осыған біз мысалы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның дәжжал туралы айтқан хадисін жатқызсақ болады. Пайғамбар алейхи саллату ва саллям дәжжалдың жер бетінде 40 күн жүретінін айтқан. Бірінші күн бір жыл сияқты болады деді. Екінші күн бір ай сияқты болады деді. Үшінші күн бір апта сияқты болады деді. Төртінші күн, келесі қалған күндері біздің қарапайым күндеріміз сияқты болады деді. Сонда сахабалар, я Аллаһ елшісі, осы бір жыл сияқты болатын күні біз намаздарымызды қалай оқимыз деді. Біз намаздарды қалай оқимыз деді. Яғни бір жыл сияқты, бір жыл бір күн сияқты болса, онда бір күндік намазымыз жеткілікті бола ма дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, жоқ деді. Бірақ оған өз өлшемін өлшеңдер деді. Яғни орта өлшемін өлшеу керек та, мысалы таң намазынан 5 намазына дейін қанша уақыт? Былайша айтқанда 6 сағат қой негізі. Былай орта есеппен алғанда. Онда былай таң намазын оқисыңдар, кейін тоқимыз да, кейін барып 6 сағат санаймыз, 5 намазын оқимыз, кейін барып 5 мен асырдың арасында орта есеппен алғанда қанша сағат болған еді арасы, сонша уақытты есептейміз де сөйтіп оқи береміз. Келесі тәуліктен бастап тағы да солай есептейді екенбіз. Және Шейх Ибн Усеймен жалғастырады: "Фа фи хаза абьяну далил аля аннаху ла юджад ва лиллахил хамд фил китаби ва сунна шайун". Және осы жерде дейді, Құранда да сүннетте ешқандай күдікті жер жоқ екеніне дәлел болып табылады дейді. Осы анық дәлел. Өткен сахабаларға бір нәрсе түсініксіз болса, онда барлығын түсініп сұрап алған екен. Бірақ кейде біреу айтуы мүмкін, мына жерде бір хадис тұр, мына жерде бір аят тұр, бірақ мен оны түсінбеймін. Шейх Ибн Усеймен айтады, расында бұл бір жерде түсінбесек, бір жер болсай түсініксіз жерлер болып қалса, бұл тек қана біздің не түсінігіміздің кемшілігі бар екен дәлелдейді дейді да. Біз аз білеміз немесе аз түсінеміз. Сондықтан алайда егер адам ізденетін болса, егер ойланатын болса, қайтатын болса, білімді кісілерден сұрайтын болса, кітаптарға қайтатын болса, онда оған барлық осындай күдіксіз істер қиын болмайды. Ал шын мәніне келетін болсақ, онда Құранда да, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінде де, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетінде де, альхамдулилля, Аллаһқа шүкір, ешқандай күдікті жер жоқ. Ол Құранда сүннетте барлығы түсіндірілген, немесе өздігінен түсінікті болып табылады, немесе бір сұрақ келет, немесе бір түсініксіз болады, кейін барып сол түсініксіз жерден кейін бір сахабалар сұрайды, сол сұрақтан кейін жауап алынады. Аллаһул муаффиқ. Осы жерде Шейх Ибн Усеймен сөздері бітті. Және біз тағы да иншалла осы хадистен алынатын пайдаларды айтап кететін болсақ, онда тағы да бір пайда: жақсылыққа бұйыру мен жамандықтан қайтару. Біз айтып едік осы хадистің тарихын айтқанда Ахнаф ибн Қайсқа Абу Бакра радиаллаху анху барма деген кезде, тоқтатқан кезде, оны бір жамандықтан тыйған кезде не деді? Жамандықтан тыйды. Я осыдан біз жақсылыққа бұйыру мен жамандықтан қайтару туралы айтып жатырмыз. Екінші пайда: үлкен күнә жасаған адам кәпір болып табылмайды. Үлкен күнә жасаған адам кәпір болып табылмайды. Үлкен біреуді өлтірсе, ол үлкен күнә ғой. Бірақ Пайғамбар сұлсам не деді? Егер екі мұсылман деді, бір-біріне қылыш жұмсаса деді. Тағы да пайда: бұл хадисте хариджилерге немесе хаварижлерге қарсы жауап бар. Яғни сондай адасқан топ бар. Олардың айтуы бойынша, егер де адам үлкен күнә жасайтын болса, онда ол діннен шыққан кәпір болып саналады. Тағы да бізде мутазила деген адасқан топ бар. Олардың хариджиттерден айырмашылығы, олар бұл дүниеде ол адамды кәпір демейді, мұсылман да демейді. Екі орынның арасында бір орын деп айтады. Ал хавариждер кәпір дейді. Бірақ хавариждер мен мутазилердің ұқсастығы неде? Қиямет күні олар осы үлкен күнә жасаған адам мәңгілік тозақта болады деп айтады екен. Тағы да бір пайда: хадисте алынатын адам өлтірудің тыйым салынғандығы. Пайғамбар сұлсам тыйым салып айтып жатыр осыны. Яғни тозақта болады деп айтып жатыр. Тағы да бір пайда: терроризм мен жарылыстармен осы дүние жүзінде жарылыс жасап, адамдарға үрей салатын адамдарға қарсы жауап бар бұл хадисте. Қарсы жауап бар хадисте. Тағы да бір пайда алынатын: бір нәрсені тыйым салған адам оны дәлелге сүйеніп тыю керек. Бана Абу Бакра, бана Ахнаф ибн Қойсқа оның мысалы оған бір нәрсе, оны бір істен қайтарып жатқан кезде, жай істеме деп мен білем, істемей ақ қой деген жоқ, не деді? Дәлел келтірді. Мен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылай айтқанын естідім деді. тағы да бір пайда сахабалардың білімге ұмтылысы. Біз айттық алдыңғы сабақта, егер біз бір хадисте сахабалар былай сұрады деген нәрсені көретін болсақ, сонда пайғамбар сосамдан бір кісілер сұрады деген, сахабалар сұрады деген жерді көретін болсақ, онда біз сол хадисінен қандай пайда шығарамыз? Сахабалардың білімге деген ұмтылысы деген пайданы шығарамыз. Міне бағана өлген адамды, өлтірген адамды тозақта деп айтты. Сахабалар сұрады. Я, өлтірген адам тозақта, ол түсінікті. А неге өлген адам? Яғни білімге деген ұмтылысы. На дәлел. Тағы да бір пайда осы хадистен алынатын. Егер ниет жүректе берік орнықса, болды, істеймін деп анық шешіп қалса, онда ол адамға жазылып кетеді ол ісі. Онда ол адамға ісі жазылып кетеді. Бағанағы адам өлтірмеді ғой. Анық ниеті болды, өлтіремін қазір деп. Бірақ өлтіре алмай қалды, бәрібір өлтірген адам сияқты күнәсі жазылып кетті. Сондықтан да ниетпен абайлау керек, ниетпен абайлау керек. Міне сол үшін осы хадисті имам Науи рахималлаху тааля осы бапта келтірген. Және соңғы бір бізге Аллах тағала жеңілдеткен пайда бұл, егер шәкірт бір нәрсені түсінкіремей қалса, ол жерді анықтап алу үшін ұстаздан қайта сұрауына болады. Қайта сұрауына болады. Бұған дәлел бағана сахабаның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрағаны. Уа ахру дауана, әлхамдулиллахи рабиль аламин.